ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสหภาพยุโรปเตรียมประกาศขึ้นภาษีสินค้าและบริการจากสหรัฐรวมมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์สืบเนื่องจากความขัดแย้งจากข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการอุดหนุนบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่โบอิ้งและยังไม่มีสัญญาณว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถตกลงกันได้ในเร็ววันนี้นะครับเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะเดินหน้าตามแผนขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐหลายประเภทรวมถึงผลไม้แห้งยาสูบเหล้ารัมและชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์คำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO มีคำตัดสินว่าบริษัทโบอิ้งได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมต่อคู่แข่งคือบริษัท Airbus จากการที่ได้รับการยกเว้นทางภาษีจากรัฐวอชิงตันซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของโบอิ้งผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลไทเซอร์กล่าวนะครับว่าสหรัฐผิดหวังต่อการตัดสินใจของยุโรปที่จะใช้มาตรการทางภาษีชุดใหม่ต่อสหรัฐแม้ว่าเมื่อปีที่แล้ว WTO ได้อนุญาตให้สหรัฐสามารถขึ้นภาษีต่อสินค้านำเข้าจากยุโรปได้เป็นมูลค่าไม่เกิน 7,500 ล้านดอลลาร์เพื่อทำโทษที่ EU ให้การอุดหนุนบริษัท Airbus เช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทยาโมเดอร์นาของสหรัฐยืนยันในวันอังคารว่าได้บรรลุข้อตกลงจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA 1273ให้กับอังกฤษเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมปีหน้านะครับภายใต้ข้อแม้ว่าต้องผ่านการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐเสียก่อนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สอย่างไรก็ตามแถลงการของโมเดอร์นามิได้เผยรายละเอียดอื่นๆนะครับรวมทั้งจำนวนวัคซีนที่จะจัดส่งให้กับอังกฤษแต่รัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าโมเดอร์นาจะส่งวัคซีน5ล้านโดสให้อังกฤษตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้านะครับแถลงการของโมเดอร์นาในวันอังคารระบุด้วยว่าบริษัทน่าจะสามารถผลิตและจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ได้ราว500ถึง 1,000 ล้านโดสต่อปีเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเมื่อวันจันทร์นั้นโมเดอร์นาประกาศความสำเร็จในการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ซึ่งได้ผลในระดับ 94.5% ในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอ้างอิงจากผลการทดสอบเบื้องต้นในขั้นที่3และขั้นสุดท้ายนะครับและบริษัทเทคโนโลยี Amazon เปิดตัวร้านขายยาออนไลน์สำหรับจัดส่งยาให้แก่ลูกค้าทั่วสหรัฐโดยตั้งเป้าแข่งกับเครือข่ายร้านขายยารายใหญ่เช่น Walgreens Walmartและ CVS นะครับร้านขายยาออนไลน์ซึ่งจะใช้ชื่อว่า Amazon Pharmacy จะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถซื้อยาแบบที่วางขายตามร้านทั่วไปและยาตามใบสั่งแพทย์โดยสามารถเปรียบเทียบราคายาผ่านแอปหรือเว็บไซต์และยังเลือกได้ว่าจะใช้ประกันสุขภาพหรือไม่โดยจะมีการลดราคายาเป็นพิเศษสำหรับสมาชิก Amazon Prime ด้วยในช่วง2ปีที่ผ่านมา Amazon พยายามขอใบอนุญาตสำหรับการจัดส่งยาแบบมีใบสั่งแพทย์ในรัฐต่างๆซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญของการซื้อขายยาออนไลน์นะครับโดยร้าน Amazon Pharmacy นี้จะยังไม่สามารถให้บริการได้ในรัฐอิลลินอยมินนิโซตาลุยเซียนาเคนตักกี้และฮาวายสืบเนื่องจากข้อจำกัดดังกล่าวอย่างไรก็ตามการระบาดของโควิด-19 ทำให้การซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านมากกว่าการเปิดตัว Amazon Pharmacy ครั้งนี้ทำให้ราคาหุ้นของเครือข่ายร้านขายยาต่างๆตกลงในการซื้อขายวันอังคารขณะที่ราคาหุ้นของ Amazon เพิ่มขึ้นเกือบ 2% ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในยุคที่โควิด-19 กำลังระบาดหนักในหลายประเทศทั่วโลกการสวมหน้ากากและการเว้นระยะห่างทางสังคมนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญเวลาออกไปนอกบ้านนะครับรวมทั้งเวลาไปช้อปปิ้งซื้อสินค้าต่างๆสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าร้านขายอุปกรณ์กีฬาแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้จ้างพนักงานใหม่มาทำหน้าที่ตรวจสอบลูกค้าว่าสวมหน้ากากหรือไม่รวมทั้งเตือนเรื่องการเว้นระยะห่างจากลูกค้าคนอื่นภายในร้านด้วยเรื่องนี้คงจะไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับหากไม่ใช่เพราะว่าพนักงานใหม่ที่ว่านี้คือหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า RoboVi ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Advanced Telecommunications Research Institute International หรือ ATR ในกรุงโตเกียว RoboVi ประจำอยู่ที่ร้านขายสินค้าอย่างเป็นทางการของทีมฟุตบอลชื่อดังของญี่ปุ่นเซเลโซโอซาก้าโดยเจ้าหุ่นตัวนี้ติดกล้องถ่ายรูปและเทคโนโลยีฉายแสงเลเซอร์3มิติเอาไว้นะครับเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าคนไหนที่ไม่ใส่หน้ากากหรือไม่เว้นระยะห่างจากนั้นจะเข้าไปเตือนลูกค้าคนนั้นทันที ร้านค้าแห่งนี้เริ่มทดลองนำหุ่นโลโบวีมาใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและจะลองใช้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนโดยสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกหากได้ผลน่าพอใจจนถึงขณะนี้ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมราว 12,000 คนเสียชีวิตแล้วเกือบ 2,000 คนนะครับซึ่งถือว่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นและชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็สวมหน้ากากเป็นประจำเวลาอยู่นอกบ้านแต่ในขณะที่กำลังมีการระบาดระลอกใหม่ในหลายประเทศประกอบกับอากาศที่เย็นลงการมีหุ่นยนต์คอยช่วยเตือนเช่นนี้ก็ถือเป็นความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งในยุค New Normal เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน